Atuye kuchiwa yanyoja number 9. Chiroto cha mwami. Ubara mubhuku rya matarigiro. Chapter 41. Ijandano cha 1 kusika ku 45. Awalo mwami waba Egepita wagarota. Wagabona ingombe zinenede ziri musanu azibiri. Umbara Rwizi. Mpona azimbi ziagazwa zigotede murwizi. Ziri musanu azibiri. Ezio zigotede ziagaria zinenede. Pereguina iwaga jisi ibupanduruzi obu. Paosi rutwe wabagutausi wagaambira mwami guti. Josefa ulagohea upandurura. Imwami wagaita Josefa guzwa muntorongo. Kabela Josefa wagapandurida mwami ijiroto chagwe. Walo wagati. Leza wagagwambira mbaya ndaguti agachite. Kuyakuba miaga iri musanu aibiri yabutebuzi bubotu munomu Egepita. Alimwi jaguinda ejo jindi. Kuyakuba miaga iri musanu aibiri yanzara mpati. Mpao mwami wagabona guti muya waleza wagala Josefa. Pona mpona wagamupa Josefa ibwami wabulelo wa Egepita. Nove nzuma, mwabona leza mbwagari kubereka mubumi wa Josefa. Munzira yomwe leza uranda kubereka mubumi wesu. Swebo twere degu murekera kutabereke mubumi wesu. Nkambo ububambe wagwe lyonse mbubotu.